ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di pagi hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian rutin, dan insyaallah kita akan membaca poin yang terakhir berkaitan dengan hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap muslim punya kewajiban untuk menunaikan hak nabinya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dia punya kewajiban menunaikan hak yang lainnya. Dan salah satu di antara hak makhluk yang terbesar adalah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau jadikan itu sebagai bagian dari tanda iman, sebagaimana yang disabdakan oleh beliau dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Seseorang tidak akan beriman sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh umat manusia, bahkan dibandingkan dirinya sendiri. Karena itu bukti iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai beliau melebihi dari seluruh umat manusia, termasuk diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, melampiaskan bentuk rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diungkapkan oleh umat beliau dengan cara yang berbeda-beda. Salah satunya adalah dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas poin yang ke-28, hal yajuzul ihtifalu bil maulidin nabawi. Silakan dibuka bukunya halaman 17. Kita akan baca terlebih dahulu. Nah.
Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. As-su'al ats-tsamin wa asyrun. Hal yajuzul ihtifalu bil maulidin nabawi? Al-jawab, la yajuzul ihtifalu bil maulidin nabawi li'annahu minal bid'ah wa muhtasatil umur wa laisa hadha min ta'dimihi wa mahabbatih. Qala subhanahu wa ta'ala, al-yawma akhmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Suratul Ma'idah ayat 3. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim.
Pertanyaan yang ke-28. Bolehkah merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawaban, la yajuzu. Penulis menyebutkan tidak boleh al-ihtifalu bil Maulid din Nabi, merayakan peringatan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu minal bid'ah wa muhdatsatil umur, karena ini termasuk bid'ah dan perkara yang baru, wa laisa hadza min ta'dhimihi, dan ini bukan termasuk bentuk mengagungkan beliau, wa mahabbatihi, bukan termasuk bentuk memuliakan beliau dan mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada ajaran dari kami, fahuwa raddun, maka amar itu tertolak. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Intaha maqalahul musannif, demikian yang disampaikan oleh penulis. Baik. Kita akan berikan beberapa mukaddimah terlebih dahulu berkaitan dengan titik terang mengenai Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya harus bicara hati-hati, pelan-pelan, jangan sampai Anda ngantuk ya. Tolong mendekat Pak, karena demadem mepet-mepet mawon nggih. Biar anget nggih.
Monggo maju, Pak.
Tidak sampai menutupi kamera, Pak.
Iya, Pak. Monggo maju.
Tayyib. Yang pertama, kita punya kewajiban untuk mencintai dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan hak beliau yang menjadi kewajiban umatnya. Dalilnya cukup banyak, salah satunya yang tadi kita sebutkan, hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan kecintaan kepada beliau sebagai bagian dari apa? Iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak akan beriman sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan dirinya, dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh umat manusia termasuk dirinya sendiri. Yang kedua, perwujudan rasa cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuknya adalah dengan mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang disebut oleh para ulama dengan ayatul mihnah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dan seperti itulah praktek yang dilakukan oleh para sahabat. Diceritakan oleh sebagian orang yang menyaksikan bagaimana pengagungan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan di sini keterangan orang yang menjumpai praktek para sahabat ketika mereka mencintai, ya, sebagai bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Urwah bin Mas'ud. Qala Urwah bin Mas'ud kepada orang Quraisy. Urwah bin Mas'ud ini pemimpin Bani Thaqif. Dan dulu masyarakat Quraisy mengatakan, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada pemimpin dua kota besar, yaitu kota Mekah dan kota Taif. Kota Mekah pemimpinnya adalah Al-Walid bin Mughirah. Sedangkan kota Taif pemimpinnya adalah Urwah bin Mas'ud. Jadi dulu sampai orang musyrik itu mengatakan, kalau memang Al-Quran itu dari Allah, kenapa yang jadi Nabi kok Muhammad, bukan Urwah bin Mas'ud. Kurang lebih seperti itulah, Bapak Ibu bisa melihat posisi Urwah bin Mas'ud. Sampai orang musyrik mengusulkan, yang cocok jadi Nabi itu Urwah bin Mas'ud. Qala Urwah bin Mas'ud li Quraisy. Urwah bin Mas'ud pernah mengatakan kepada masyarakat Quraisy, wallahi laqad wafattu ala al-muluk, wa wafattu ala Qaisar, wa Kisra, wa Najasyi. Aku pernah menjadi tamunya berbagai raja. Pernah menjadi tamunya Kaisar Romawi, Kisra Raja Persia, dan Najasyi Raja di Ethiopia. Wallahi in ra'aitu malikan qattu yu'adzimu ashabuhu ma yu'adzimu ashabu Muhammadin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak pernah melihat ada raja yang dimuliakan oleh para pasukannya sebagaimana para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah, in tanakhama nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Demi Allah, ketika beliau mengeluarkan dahak, saat dibuang itu sudah langsung ditadai oleh tangan seseorang di antara mereka. Fadallaka biha wajhahu wa jildah, lalu diusap-usapkan ke muka dan kulitnya. Wa idza amarahum ibtadahu amrahum. Ketika beliau perintahkan kepada mereka, mereka bersegera untuk melaksanakan perintah itu. Wa idza tawaddaa kaadu yaqtatiluna 'ala wudhu'ihi. Dan ketika beliau berwudu, mereka hampir berebut untuk mendapatkan air wudu beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallama khafadu aswatahum 'inda. Dan ketika beliau bicara, semua suara tertunduk di hadapan beliau. Wa ma yahuddunan nadhar ilaihi ta'ziman lahu. Dan tidak ada orang yang menatapkan wajahnya, menatapkan pandangannya ke arah Nabi SAW, karena memuliakan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Ini persaksian yang disampaikan oleh salah satu tokoh Quraisy terkait bagaimana bentuk para sahabat Nabi SAW dalam mengagungkan dan memuliakan Rasulullah SAW. Meskipun demikian, mereka tidak pernah merayakan maulid. Baik. Sehingga dari sini kita bisa memberikan catatan bahwa bentuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipraktikkan oleh para sahabat adalah bersegera melaksanakan apa? Perintah beliau, menjauhi larangan beliau, dan tabarruk dengan badan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tadi dahak keluar langsung ditadai, air wudunya ditadai, kemudian diusap-usapkan ke badan. Dan kalau beliau bersabda, tidak ada satupun yang berani bicara. Baik. Catatan yang ketiga, bahwa para ahli sejarah sepakat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada di masa silam. Baru muncul setelah abad keempat Hijriah. Al-Hafidh Ibn Katsir dalam Al-Bidayah Wan Nihayah menyebutkan biografi Abu Sa'id Kazkaburi. Salah satu di antara tokoh Daulah Umayyah yang menyelenggarakan peringatan maulid yang pertama kali. Wa kana ya'malu al-maulid asy-syarif fi Rabi'il Awwal wa yahtafilu bihi ihtifalan ha'ila. Dialah yang mengadakan peringatan maulid di bulan Rabiul Awal, dan dia rayakan dengan perayaan yang sangat meriah. Jadi tokoh yang menyelenggarakan itu siapa tadi? Abu Sa'id Kazkaburi. Baik. Dan disebutkan oleh Al-Hafidh As-Sakhawi muridnya Ibn Hajar mengatakan, peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah dinukil dari seorang pun ulama generasi terdahulu dalam tiga generasi utama dalam Islam. Namun peringatan ini terjadi setelah masa itu. Baik, sehingga baru ada setelah kurun qaddalah, sahabat, tabi'in, tabi'tabi'in, bahkan termasuk di antara para ulama ahli hadis tidak pernah mengenal istilah itu. Baru ada di abad 4 Hijriah, dan pertama kali yang menyelenggarakannya adalah Daulah Bani Fatimiyah. Sudah? Oleh karena itu, jika ada klaim bahwa Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah atau Imam siapapun di bagian dari masa kodifikasi hadis, yang itu masih di abad 3 Hijriah, mengatakan bahwa mereka menyelenggarakan maulid. Ada pernyataan Imam Syafi'i mengatakan maulid, ada pernyataan bahwa Abu Hanifah mengatakan maulid. Itu semuanya adalah jelas kalimat yang tidak sejalan dengan realitas sejarah. Bahasa ringkasnya dusta gitu. Sehingga tidak mungkin mereka mengadakan maulid, padahal istilah itu belum pernah dikenal di zaman mereka. Tidak pernah dikenal di zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik sebelumnya, maupun Imam Abu Hanifah sebelumnya lagi, berkaitan dengan keberadaan maulid. Sudah? Berarti ini catatan yang keberapa? Ketiga ya. Jadi maulid Nabi, ulama sepakat, tidak pernah ada di masa silam. Baik. Selanjutnya, catatan yang keempat. Yang parkir biar fokus parkir ya. Nah, catatan yang keempat. Bahwa pertama kali yang mengadakan maulid Nabi adalah Daulah Fatimiyah. Ini salah satu di antara kerajaan Syiah yang dulu pernah jaya di daerah Mesir. Dan daulah inilah yang membuat kampus, katanya kampus pertama dalam Islam, diberi nama Al-Azhar. Lalu Al-Azhar ini direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga menjadi salah satu pusat untuk pendidikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi sebelumnya pendirinya adalah Daulah Batiniyah. Berkuasa pada awal abad ke-4 Hijriah. Dan mereka merayakan maulid 6 kali. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maulid Ali bin Abi Thalib, maulid Fatimah, maulid Hasan, maulid Husain, dan maulid rajanya. Komplit ya, masyaallah. Jadi ada peringatan maulid itu sampai 6 kali. Dari mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ahlul Bait dari keluarga Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain, dan maulid rajanya. Dan peringatan maulid ketika itu tujuannya adalah dalam rangka untuk melestarikan budaya yang dimiliki oleh orang Syiah, di mana dalam peringatan maulid itu mereka merayakan orang yang dianggap sebagai tokoh besar Syiah. Selanjutnya, ini yang keberapa? 5. Selanjutnya yang ke-5. Baik. Catatan yang ke-5. Kita mengakui bahwa dalam peringatan maulid ada sebagian ulama Islam yang mereka mengizinkan. Meskipun banyak di antara ulama kaum muslimin yang menolak peringatan semacam ini. Namun, menurut ulama yang mengizinkan maulid, sama sekali mereka tidak mengajarkan bentuk kultus dan keyakinan khurafat sepanjang maulid. Ulama yang mengizinkan maulid sama sekali tidak mengajarkan bentuk kultus dan bentuk khurafat di acara maulid. Contoh bentuk kultus, memuji Nabi SAW berlebihan, atau apalagi mengagungkan Rasulullah SAW berlebihan. Contoh bentuk khurafat, meyakini ruh Nabi SAW datang, lalu masyarakat diminta untuk berdiri menyambut ruh beliau Sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya adalah bentuk khurafat terhadap maulid. Sehingga kalau kita menjumpai di beberapa ulama madhab, ada yang mengatakan bahwasanya peringatan maulid itu satu hal yang baik, kita pahami yang dimaksud di situ adalah mengenang kelahiran Rasulullah SAW, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kelahiran beliau. Namun spesial pun mereka tidak mengizinkan untuk praktek kultus kepada Nabi SAW maupun apa tadi? Adanya praktek khurafat dalam acara maulid. Seperti meyakini ruh Nabi SAW datang, atau ada awan yang turun, atau aneka khurafat yang lainnya, ada sekian ribu malaikat yang turun. Yang itu semuanya adalah perkara goib yang tidak mungkin ada manusia yang tahu. Adakah manusia yang bisa mengetahui ruh? Ruh itu bisa dilihat enggak? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitu minal 'ilmi illa qalina." Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh itu urusan Allah. Kamu enggak usah mikir ruh, ruh itu urusan Allah. "Wa ma utitu minal 'ilmi illa qalina," dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Yaitu ilmu tentang ruh yang bisa kita baca dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Misalnya kita meyakini dalam jasad kita ada ruh. Kita meyakini ruh itu dicabut ketika orang itu mati. Kita meyakini bahwa ruh itu ketika tidur, dia ditahan oleh Allah atau diangkat oleh Allah. Lalu dikembalikan lagi. Dan itulah pengetahuan yang diberikan oleh Allah tentang ruh. Namun hanya sedikit. Kalau sampai melihat ruh, manusia tidak melihat. Jangankan ruh Nabi SAW, ruh sesama mereka aja mereka gak lihat. Bolak-balik ada orang mati, "Bapak lihat ruhnya." "Lihat saya, ruhnya di mana?" "Itu keloyongan." "Nah, ruhnya." Dan itu semuanya adalah pasti dusta. Karena manusia tidak bisa melihat ruh. Sehingga ruh ada di alam gaib dan manusia tidak bisa mengindra ruh. Maka tidak ada istilah orang melihat ruhnya sendiri, itu tidak ada. Pernah lihat ruh bapak sendiri, Pak? Hah? Belum pernah. Rupanya kayak apa? Nggak tahu, Pak. Baik. Makanya kalau sampai ada orang yang mengatakan bahwa dia melihat ruh Nabi SAW, bisa kita pastikan apa? Dusta. Tidak mungkin orang bisa melihat ruh Nabi SAW. Apalagi kadang bergaya seperti dia melihat ke arah satu titik, kan gitu ya? Nah, kemudian para pengikutnya takjub, "Wah, ini imamnya sedang melihat ruh." Dihapusi kan? Gelem. Nah, berikutnya, bahwa peringatan maulid Nabi, yang paling tahu kapan persis tanggal kelahiran Rasulullah SAW adalah siapa? Yang paling tahu Nabi Muhammad SAW. Dan yang kemungkinan besar lebih tahu adalah para sahabat. Kendati demikian, mereka tidak pernah menjadikan hari lahirnya beliau sebagai hari yang istimewa untuk peringatan. Informasi yang bisa kita dapatkan tentang kapan Nabi SAW lahir adalah hari Senin. Sebagaimana ketika beliau menyebutkan sebab kenapa rajin puasa Senin dan Kamis, beliau mengatakan bahwa hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan, yauma wulidtu wa yauma ub'atsu, dan hari pertama kali aku diutus, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang meyakinkan kapan Nabi SAW lahir, yang pasti hari Senin. Lalu tanggal berapa, bulan apa dan seterusnya, ulama berbeda pendapat. Bahkan sampai angka tahunnya saja ulama berbeda pendapat. Karena orang di masa itu tidak begitu berkepentingan mencatat sejarah kelahiran mereka, selain lahir pada peristiwa ini, lahir pada peristiwa ini. Apalagi ketika itu mereka belum punya angka tahun. Dan mereka terhadap bulan itu acuannya adalah fisik, jadi mereka melihat tanda alam, bulan di posisi ini, posisi ini. Tanggal persisnya, mereka tidak begitu perhatian. Itu cara orang dulu dalam mengukur hari dan tanggal. Dan di Indonesia, seperti itu sampai sekitar tahun 50-an, masih seperti itu suasananya. Makanya simbah-simbah kita ketika kita tanya, "Dhisik lahir kapan, Pak?" "Saelingku," gitu. Zaman Jepang, saya lahir zaman ini, saya lahir ada peristiwa ini. Sampai untuk memastikan usianya berapa, ya antara 81 sampai 83. Usia aja pakai rentang, Pak. Karena dulu, orang dulu nggak begitu perhatian. Itu padahal jaraknya baru 80 tahun yang lalu. Apalagi yang ribuan tahun yang lalu. Sehingga banyak sekali dalam biografi para sahabat. Berapa usia sahabat ketika meninggal? Ada yang mengatakan usia meninggal beliau di usia 60 tahun. Dan ada versi yang lain 63 tahun. Ada versi yang lain 64 tahun. Itu sahabat. Termasuk Rasulullah SAW. Mereka, para ahli sejarah, berbeda pendapat dalam menetapkan kapan persisnya tanggal kelahiran Nabi SAW. Baik. Coba kita lihat untuk bulan kelahiran beliau. Mengenai bulan kelahiran Nabi SAW, jumhur ulama mengatakan beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Ini pendapat jumhur ulama. Bahkan Ibnul Jauzi mengklaim ijma' ulama Nabi SAW lahir di bulan Rabiul Awal. Tapi klaim ini tidak tepat, mengingat ada pendapat lain yang mengatakan bahwa beliau terlahir di selain Rabiul Awal. Ada yang mengatakan beliau dilahirkan di bulan Safar, ada yang mengatakan di Rabiul Akhir, bahkan ada yang berpendapat beliau dilahirkan di bulan Muharram, ada juga yang mengatakan beliau lahir di bulan Ramadan. Jadi bulannya beda-beda. Sudah? Kemudian yang jadi masalah begini, kalau bulannya beda, berarti bulan apa saya harus merayakan maulid? Apakah harus mengikuti Rabiul Awal? Ataukah mengikuti bulan yang mengatakan, ataukah mengikuti pendapat yang mengatakan bulan Ramadan, atau mengikuti pendapat yang mengatakan bulan Muharram? Padahal itu jaraknya jauh. Lalu bulan apa saya harus mengikuti peringatan maulid? Baik, itu jadi catatan. Selanjutnya, mengenai tanggal kelahiran beliau. Jika kita fokus pada pendapat jumhur, bahwa Nabi SAW terlahir di bulan apa? Rabiul Awal. Lalu tanggal berapa beliau dilahirkan? Ada banyak versi. Ada yang mengatakan tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 17, dan seterusnya. Dan ada yang mengatakan 8 hari sebelum habisnya Rabiul Awal, berarti tanggal 22. Ada banyak versi. Dan sebagian ahli sejarah merojihkan, menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan, dan itu bertepatan pada akhir April, 20 April tahun 571 Hijriah, yang kalau diukur bertepatan dengan 9 Rabiul Awal. Nah, tarjih ini, sisi penguatan ini disebutkan oleh Syekh Al-Mubarak Furi dalam Ar-Rahikum Makhtum, Sirah Nabawiyah yang terkenal itu. Baik. Dipahami di sini, jemaah? Maksudnya gimana ini, Pak? Maksudnya begini. Kalau terjadi ikhtilaf terkait hari kelahiran Nabi SAW, sementara perayaan maulid itu diselenggarakan untuk mengenang tanggal kelahiran beliau, yang jadi pertanyaan, terus kita harus ikut pendapat ahli sejarah yang mana? Karena ahli sejarah beda pendapat. Apakah ikut pendapat pertama, kedua, atau ketiga? Nanti jadinya ada banyak peringatan maulid. Peringatan maulid versi pendapat A, Rabiul Awal. Peringatan maulid versi pendapat B, Ramadan. Pak, kok ada peringatan apa ini? Maulid Nabi SAW. Ini menurut pendapat siapa? Katanya ada yang mengatakan Ramadan beliau lahir. Maka kita rayakan Ramadan. Pak, ini lebih cocok Nuzulul Quran. Bukan maulid Nabi. Nah, jadinya kan tidak? Tidak, la yastaqim. Tidak konsisten. Mau di posisi mana kita harus merayakan maulid? Baik. Sementara untuk tanggal wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau meninggal pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah. Beliau meninggal di hari Senin, tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Dan pernyataan ini banyak disampaikan oleh para ahli sejarah karena wafatnya Nabi SAW itu yang mencatat lebih banyak daripada kelahiran beliau. Tayyib. Mukaddimah yang ke berapa? 7. Sudah 10, Pak. Enggak apa-apa ya. Beda nomor enggak apa-apa ya. Yang penting enggak ada yang kececer ya. Tayyib. Para sahabat dan ahli sejarah, perhatian mereka terhadap hari kelahiran Nabi tidak lebih besar dibandingkan perhatian mereka terhadap hari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang ya. Para sahabat dan ahli sejarah, perhatian mereka terhadap hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih besar dibandingkan perhatian mereka terhadap hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada hubungannya dengan syariat. Nabi mau lahir tanggal berapapun, ada enggak pengaruhnya terhadap hukum Allah? Tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mau lahir bulan apapun, itu tidak ada hubungannya dengan syariat. Sebab beliau tidak menerima wahyu ketika dilahirkan. Apakah beliau sudah menerima wahyu sejak dilahirkan? Tidak. Oleh karena itu, berbeda dengan kematian. Itu adalah batas terakhir wahyu turun. Sehingga setelah kematian beliau, tidak mungkin lagi ada wahyu yang turun. Dan dalam posisi ketika beliau sudah menjadi manusia besar, tokoh besar di masyarakat. Maka tentu saja yang mencatat, yang memperhatikan itu lebih banyak. Beliau meninggal di hari ini, di bulan ini, di tanggal sekian. Siapa saja yang mengiringi, yang memakamkan jenazahnya. Siapa yang memasukkan ke dalam kuburan. Itu lebih banyak dicatat. Karena beliau sudah menjadi tokoh besar. Saat beliau lahir, yang punya perhatian hanya keluarga. Orang lain kan tidak tahu kalau beliau ini akan jadi calon Nabi. Apakah masyarakat Quraisy tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah calon Nabi ketika beliau dilahirkan? Tidak tahu. Masyarakat Quraisy tidak tahu ketika Nabi SAW dilahirkan akan jadi calon Nabi. Sehingga pamannya sendiri yaitu Abu Lahab gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan karena dia calon Nabi, bukan karena beliau nanti jadi calon Nabi, tapi karena ini adalah cucu atau keponakan dari saudaranya yang sudah meninggal. Sehingga muncul rasa sayang. Bapaknya sudah mati. Kemudian lahir seorang anak lelaki. Itulah yang kemudian membuat Abu Lahab menjadi cinta kepada Rasulullah SAW ketika beliau dilahirkan. Bukan karena ini nanti akan jadi calon Nabi. Begitu jadi Nabi malah dimusuhi. Demikian pula keluarganya yang lain. Apakah kemudian masyarakat Quraisy yang menjadi musuh Rasulullah SAW tahu bahwa nanti ini Muhammad kecil nanti akan jadi Nabi? Tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau ini nanti akan jadi calon Nabi. Baik. Berbeda ketika beliau meninggal dunia. Karena beliau sudah jadi tokoh besar, maka perhatian masyarakat kepada beliau jadi lebih besar. Ini adalah kematian seorang Nabi, sehingga harinya, tanggalnya, bulannya itu tercatat. Makanya sebagian ada yang memberikan kesimpulan peringatan Maulid di tanggal 12 Rabiul Awal itu lebih dekat ke arah mana? Lebih dekat kepada hari kelahiran ataukah peringatan hari kematian? Tanya. Selanjutnya, catatan yang keberapa? Ke-8. Nah, jika kita mengaca kepada sejarah, praktek peringatan hari kelahiran ternyata lebih dekat kepada hari kematian, itu sudah terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. sehingga diperingatilah tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, hari kelahiran Nabi Isa. Sementara Al-Quran menyebutkan bahwa di saat Nabi Isa itu lahir, Maryam diberi oleh Allah makanan berupa apa? Rutab. Dan yang namanya kurma rutab itu tidak mungkin ada di musim dingin. Sementara akhir Desember itu puncak musim dingin di daerah Syam dan sekitarnya. Kurma kalau musim dingin, kembangnya itu belum muncul. Kurma baru mulai muncul kembangnya setelah berlalu musim dingin. Begitu awal musim gugur, musim apa, semi, kembangnya muncul. Dan nanti panennya ketika di musim panas. Berarti dari peristiwa ini, maka kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu lebih dekat terjadi di mana? Di musim panas, bukan di musim dingin. Wallahu a'lam. Ya, meskipun kemudian suasananya penuh diiringi dengan salju, ya, terlahir Nabi Isa alaihissalam dengan suasana salju. Padahal Al-Quran menyebutkan bahwa Maryam diperintahkan oleh Allah, wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutuban janiyya. Goyangkanlah pokok pohon kurma itu, maka akan berguguran rutab. Akan berguguran rutuban janiyya, kurma-kurma rutab yang layak untuk dimakan. Maka bisa jadi peringatan itu lebih dekat kepada peringatan menurut mereka, ya, kematiannya daripada peringatan kelahirannya. Kemudian dalam prakteknya, terkadang ada orang yang mengagungkan seorang nabi secara berlebihan, namun di saat yang sama dia mengubah ajaran nabi. Jadi di satu sisi dia tampil di permukaan sebagai orang yang mengagungkan nabi, di balik itu dia merusak ajaran nabi. Apa ini, Pak? Orang yang bersikap kurang ajar kepada ajaran nabi, tapi ngaku cinta nabi. Coba bayangkan, ketika ada seorang anak yang dia mengklaim cinta bapak, tapi di saat yang sama wasiat bapak itu dihilangkan semua. Bapak dulu pernah berpesan kayak gini, berwasiat kayak gini, dihilangkan semua, tidak diberlakukan semuanya, tapi di muka umum dia mengaku cinta bapak. Berarti sebenarnya apa, Pak? Orang ini jahat kepada bapaknya. Karena dia mengaku, saya cinta bapak, saya ini. Tapi di balik itu dia mengklaim cinta bapak, tapi di balik itu dia ngerusak wasiat yang disampaikan oleh bapak. Sekarang bayangkan, kalau ada orang di muka umum mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi di belakang dia ngubah-ngubah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Detailnya bagaimana, Pak? Itu sensitif. Cuman ini bahan renungan, gitu. Karena hakikat dari mencintai Rasul adalah melestarikan ajarannya. Bukan sebatas mengklaim ngaku cinta, tapi di balik itu dia membuat ajaran yang merusak ajaran Rasulullah SAW. Seperti kultus kepada beliau, termasuk diantaranya adalah meyakini khurafat-khurafat, kemudian menyebarkan khurafat itu di masyarakat, cara zikirnya diganti, aneka amalannya ditambah-tambahi. Lebih dekat mana terhadap memuliakan Rasulullah SAW? Melestarikan ajaran beliau, dan bentuk pengakuan cinta kepada beliau tidak dinyatakan dengan cara seperti ini? Ataukah mengatakan cinta kepada beliau, tapi di saat yang sama dia ngerusak dan menambah-nambahi ajaran beliau? Dan sejarah sudah membuktikan itu. Ada orang di muka umum mengaku cinta kepada Ali, Hasan, dan Husain, tapi di balik itu dia membuat kesesatan di tengah masyarakat dengan menyebarkan ajaran Syiah. Apa itu, Pak? Dan itulah yang seharusnya kita hindari terjadi pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham, ya, Pak? Jadi Nabi SAW mengatakan, sayakunu fi thaqif kadzabun wa mubir. Dari Bani Thaqif akan ada dua manusia, yang satu kadzab, yang satu mubir. Kadzab artinya pendusta besar, mubir artinya perusak besar. Mubir, yang perusak besar itu adalah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Sedangkan kadzab adalah Mukhtar bin Ubaid Al-Thaqafi. Dan dua ini bertentangan. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, apa gelarnya? Sang pembantai, ya, pembunuh. Dia banyak membunuh kaum muslimin dan ulama, sebagaimana dalam sejarah yang sering kita baca. Sedangkan Mukhtar bin Ubaid Al-Thaqafi, inilah orang yang mengajak masyarakat untuk mengkultuskan Husain. Di depan umum dia menyatakan ngaku membela Husain, ngaku sebagai apa, orang yang harus membela Husain, tapi di belakang dia menyebarkan ajaran kedustaan terhadap Husain. Jadi mengambil perasaan masyarakat, kita harus membela Ahlul Bait, kita harus mencintai Ahlul Bait dan seterusnya. Tapi di belakang dia membuat banyak sekali hadis dusta yang berisi tentang keutamaan Ahlul Bait. Ahlul Bait itu seperti ini, seperti ini, dan itulah pondasi ajaran Syiah. Mukhtar bin Ubaid Al-Thaqafi, yang itu sudah pernah diisyaratkan oleh Nabi SAW, sayakunu fi Thaqif kadzabun wa mubir, akan ada di tengah Bani Thaqif seorang pendusta dan seorang perusak. Yang pendusta Mukhtar bin Ubaid Al-Thaqafi, yang perusak adalah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Nah, maka jika ada orang di depan umum dia mengaku cinta Rasul, mengagungkan Rasul, tapi di belakang dia merusak ajaran Rasul, ini penjahat yang sebenarnya. Di depan bisa jadi dia misalnya ngaku NKRI, tapi di balik itu dia merusak undang-undang negara misalnya, ya. Di depan dia ngaku anti korupsi, di balik itu ternyata dia maling yang sebenarnya. Di depan dia ngaku sebagai pahlawan, ternyata di balik itu dia ngerong-rong persatuan. Sama. Dan itu adalah penjahat yang sebenarnya. Kita mewaspadai orang semacam ini, dan kita mewaspadai sikap semacam ini. Wallahu ta'ala alam. Kira-kira ada yang sensitif enggak? Aman ya? Jadi yang saya sampaikan hanya bahan renungan. Mari kita renungkan kan gitu ya. Menurut Anda itu bagaimana? Saya cinta Rasulullah SAW, Bapak Ibu juga mencintai Rasulullah SAW, Anda mencintai Rasulullah SAW. Sekarang kita sedang membahas apakah maulid Nabi SAW itu bagian dari mencintai Rasulullah SAW atau tidak. Kita hanya memberikan poin-poin sebagai renungan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Jazakallahu khairan atas kajian di pagi hari ini. Sebelumnya mohon untuk bisa diedarkan kotak infaknya, sebagaimana pekan yang lalu infak yang kita kumpulkan di Rabu pagi ini akan kita sumbangkan ke saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa di Cianjur. Silakan. Kotak infak ada berapa? Banyak. Oh, baik. Kemudian diumumkan kepada jamaah sekalian bahwa Masjid Al-Hidayah Purwosari